tot ce am dorit, tot ce am visat, tot ce am sperat. Împliniri.
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 Împliniri. Realizator Lavinia Ștefan. Mă declar bucuroasă ori de câte ori știu că ne sunteți aproape la emisiunea Împliniri, pentru că este fascinant să descoperim viața Mântuitorului nostru și să înțelegem chemarea pe care ne-o adresează și așteptările pe care le are cu privire la noi, oferindu-ne totodată o nemăsurată putere și dragoste. Astăzi, textul pe baza căruia se desfășoară dezbaterea împreună cu pastorul Valeriu Petrescu este Iisus și copilașii, din Matei, capitolul 19, versetele 13 la 15, Luca 18, versetele 15 la 17 sau Marcu 9, versetele 13 la 16. Care este poziția Bibliei față de copiii unei familii?
Poziția Bibliei, adică poziția lui Dumnezeu față de copii, este aceeași ca și față de orice om, indiferent de vârsta lui. Toți sunt copiii lui Dumnezeu. Pe toți Dumnezeu îi iubește, tuturor le vrea binele și pe toți îi vrea alături de El. Acum, în cadrul familiei, există roluri, da? Sunt părinți, sunt copii, tata, mama și așa mai departe. Și dinspre copii spre părinți este o poruncă explicită în decalog, în care Dumnezeu spune care trebuie să fie raportul copiilor față de părinților, ascultare, respect. Porunca este cu sens mai larg. E vorba de respectul față de Dumnezeu și de părinți și de autoritate în general. Și dinspre părinți spre copii există responsabilitatea ca dinspre Dumnezeu spre om. Se folosește comparația aceasta și părinții sunt sfătuiți în diverse locuri din Biblie să fie conștienți că i-au primit pe copii din partea lui Dumnezeu, că sunt un dar din partea lui Dumnezeu și că deci ei trebuie să poarte cu acești copii așa cum te porți cu un lucru prețios, că trebuie să folosească cele mai bune metode de educație, zice Pavel, nu-i întărătați la mânie, găsiți metodele potrivite. Și în orice caz, considerați-i așa cum Dumnezeu îi consideră.
Citind Biblia, observăm că familiile foarte numeroase erau binecuvântate de Dumnezeu, erau considerate binecuvântate, iar acolo unde nu exista niciun copil, oamenii credeau că este vorba de un blestem sau de o reținere clară a lui Dumnezeu a acestui dar.
E o condiționare culturală, socială, de epocă. Așa cum bine ați spus, oamenii considerau. Familia tradițională este cea cu mulți copii, cu multe generații locuind împreună, părinții, copii, bunici, unchi, mătușe, verișori și așa mai departe. Este familia extinsă care se pare, conform unor cercetări recente, care, mă rog, nu descoperă ceva nou, ci confirmă că această familie extinsă este modul propice pentru dezvoltarea copiilor. Sunt studii care spun că un copil crescut într-o astfel de familie, unde are repere multiple, se dezvoltă mult mai bine decât un copil singur la părinți sau și mai rău într-o familie monoparentală. Teoria psihologică actuală zice că un copil pentru o dezvoltare plenară și normală are nevoie în preajma lui de 3-4 adulți diferiți pentru ca să facă un mix de elemente pe care le preia de la unul și de la altul și să-și poată croi în felul acesta pe niște repere palpabile propria lui personalitate. Și asta nu se poate întâmpla decât într-o familie extinsă, unde sunt și vârste diferite și personaje diferite. Da, mă rog, asta a devenit
mediul urban
deja
nu prea mai permite.
Da, deja a devenit o excepție extrem de rară, cel puțin în România.
Mă gândeam la modul în care este expus în psalmi faptul că mulți copii sunt ca tolba plină de săgeți.
Absolut.
Da?
Deci, conform condiționării culturale, dar ținând cont de realitatea evidentă că nimeni nu se naște din voia lui, ci Dumnezeu e cel care dă viață, mulți copii înseamnă multe binecuvântări, pentru că ei vin datorită voinței lui Dumnezeu. E logic asta.
Dar ne întrebăm dacă lucrul acesta se întâmpla astfel doar pentru că Dumnezeu avea un plan special cu poporul evreu și de aceea a fost și făgăduința făcută lui Avraam, neamul tău se va înmulți atât de mult precum numărul stelelor pe cer?
Acolo este o vorbire figurată, în primul rând, și ce se spune este că urmașii lui vor deinui, vor exista. Adică o populație mare are toate șansele să existe, să se extindă și să se transforme într-un popor, cum s-a și întâmplat. Și poporul acesta, nu în mod întâmplător se adresează Dumnezeului Avraam, poporul acesta are de îndeplinit o misiune specială pe care Dumnezeu o dă. Pe de altă parte, să nu uităm că totuși evreii au fost un popor mic. Vorbim de China și nici de India și nici de alte țări cu o populație copleșitoare. Vorba de câteva milioane în cele mai bune cazuri și în cele mai bune condiții și perioade din istoria lor. Dar referindu-ne sau raportându-ne la locul unde ei au viețuit, la perioada aceea și la epocele pe care le-au traversat, da, făgăduința lui Dumnezeu s-a împlinit. Însă nu cred că acesta a fost scopul principal, adică să fie destulă populație, să aibă destui cetățeni națiunea respectivă ca să poată însemna ceva din punct de vedere politic, militar sau pe alt plan. Nu, Dumnezeu își îndeplinește planurile lui cu mulți și cu puțini. Aici era o făgăduință, sigur exprimată într-un mod metaforic, însă o făgăduință unui legământ prin care Dumnezeu se angaja pe baza credincioșiei lui Avraam și a urmașilor săi, știu că el va porunci și urmașilor lui după el, Dumnezeu s-a angajat să asigure condițiile pentru că acest popor să-și poată îndeplini misiunea. Pentru că tot ce făgăduiește Dumnezeu are în ultima instanță în vedere și scopul acesta. Nu doar binele indivizilor sau colectivității despre care este vorba, ci și capacitatea indivizilor sau colectivității respective de a împlini planul lui Dumnezeu.
Cum a preluat Iisus această atitudine a lui Dumnezeu față de copii pe pământ?
Mântuitorul s-a purtat în mod natural și divin în același timp cu copiii. Și până astăzi e în tradiția evreilor să-și iubească copiii. Familiile evreilor până în zilele de astăzi sunt niște familii bune pentru copii, de la atmosfera pe care o întrețin în sânul familiei până la eforturile pe care le fac pentru progresul copiilor. E regulă la evrei. Evrei tradiționaliști, în orice caz, că întreaga familie să muncească, să facă ce face, să poată face măcar dintr-un copil un cineva. Și se vede că reușesc de secole întregi lucrul acesta. Separat de asta, deci de tradiția poporului din care vine să facă parte, Mântuitorul se poartă cu copii așa cum se poartă cu toți oamenii, așa cum se poartă Dumnezeu cu oamenii. Și încearcă să accentueze încă o dată că departe de a fi un impediment în apropierea de Dumnezeu sau un obstacol în calea ascultării lui Dumnezeu, copiii sunt dimpotrivă o binecuvântare. Că sunt momente când ucenicii zic, ia mai luați-vă plozii și duceți-vă de aici că îl deranjați pe Mântuitor. Și el observă lucrurile acestea și intervine. Și în câteva ocazii, găsim în Evanghelie, folosește pe copii drept, să zic așa, material didactic, în sensul de a ilustra învățăturile sale profunde, prin a le arăta un copilaș, mai mulți copilași și să spună despre.
De altfel și subiectul emisiunii de astăzi are în atenție interacțiunea Domnului Iisus Hristos cu copiii și, cum spuneați, într-un fel sunt un material didactic. Însă observăm aici în Matei 19 și corespondentul este în Luca la capitolul 18 și în Marcu 9. Faptul că i s-au adus niște copilași ca să își pună mâinile peste ei, însă noi vrem să aflăm ce înseamnă această punere a mâinilor în general peste cineva.
În cultura Orientului, în cultura ebraică și până astăzi, gestul acesta semnifică o binecuvântare specială. Fie că e vorba de binecuvântarea părintească pentru copii și avem scena impresionantă cu Iacov care își binecuvântă copiii și pe copiii lui Iosif, fie scenele când cineva este ales pentru o anumită slujire specială, fie preoțească, deci religioasă, fie civilă, împărat sau ceva de genul acesta, fie că e vorba de un profet, observăm de-a lungul Scripturii, gestul acesta semnifică tot binecuvântare, dar binecuvântare cu o destinație specială. Când e vorba de copii, e clar că e vorba de o binecuvântare generală, să crească, să devină oameni și să rămână alături de Dumnezeu.
De aici ideea de a dori să atingi anumite lucruri sacre, ca prin ele să primești binecuvântare.
E foarte posibil ca oamenii, în tendința lor mereu manifestată, am zis dorință, dar chiar e dorință, de a confunda forma cu fondul, cu conținutul, să se oprească doar la gesturile exterioare, da? Vine sau și zice, dar pentru mine nu mai e o binecuvântare? Ca și cum binecuvântarea era un produs de lei din raft și îl dai cuiva. Pe când acea binecuvântare avea caracter unic și îi se spune lui Esau, fiule, binecuvântarea am dat-o, e una singură, este irepetabilă și așa mai departe. Dar și pentru tine am niște lucruri bune să-ți spun. Zic, este în natura noastră omenească, în această natură care vrea să pună mâna și să vadă, ca Toma necredincios, până nu pune o mâna, nu cred. Este această tendință de a fetișiza anumite gesturi, de a le încărca cu mai multă semnificație, dar nu cu semnificație, cu mai multă forță, adică să punem pe gest ceea ce de fapt este conținutul, semnificantul, și să punem pe semnificație aceasta a gestului ceea ce nu-i aparține. Gestul de binecuvântare e un simplu gest. Punerea mâinilor, așezarea mâinilor, nu-i decât un gest simbolic. Așa cum pâinea de la împărtășanie este un simbol al trupului lui Hristos și nu este însuși trupul lui Hristos, tot așa punerea mâinilor este un gest simbolic. Nu e mâna lui Dumnezeu acolo pusă fizic. Există tendința asta și o putem observa în creștinism de-a lungul timpului. De aici cultul moaștelor, tot felul de... Eu am scene din astea foarte vii în minte, că le-am văzut de multe ori și întotdeauna m-am tulburat de credința celor oameni direcționată greșit spre obiectul și nu spre semnificație și nu spre Dumnezeu. Și asta este foarte păgubos.
Dar a transferat Iisus această putere care vine în urma punerii mâinilor asupra ucenicilor?
Hai să ne înțelegem clar. Nu există niciun fel de putere magică, un transfer de energie, ceva de genul ăsta, se produce un mister acolo, așa cum uneori se predică în dogma unor biserici. Nu e nimic miraculos în sensul acesta, fizic. Dacă te-a atins preotul sau pastorul, atunci se produce un transfer de energie, de sfințenie, de mă rog. Nu e adevărat. Tot transferul care ar trebui să se producă e lucrarea lui Dumnezeu, e puterea lui Dumnezeu și așa mai departe. Acesta este doar un simbol. Rugăciunea care îndeopște însoțește gestul acesta al punerii mâinilor nu face decât să invoce prezența și intervenția lui Dumnezeu, pentru că doar El poate să facă o transformare, fie că e vorba de o vindecare, așa cum se întâmplă uneori și cum se solicită uneori, fie că e vorba de o binecuvântare cu caracter general. Vin oamenii și aduc copiii să îi prezinte înaintea lui Dumnezeu și solicită ca pastorul să se roage pentru ei. Așa e în Biserica Adventistă, de exemplu.
Da.
Asta nu e un ritual magic. Și niciunul dintre ritualurile care se întâmplă în biserică nu au acest element de magie mistică. Sigur, aici o să supăr probabil pe unii ascultători care cred în această acțiune a gesturilor rituale, dar sper ca supărarea să treacă și trebuie cu toții să ne îndreptăm spre Scriptură și să vedem care este realitatea.
Este clar că dorința aceasta de a fi așezate mâinile cuiva care are o anumită responsabilitate pe pământul acesta ca
chiar autoritate,
pastor,
să zicem.
Autoritate, exact. Arată faptul că dorești binecuvântarea specială.
Da. Asta e normal. Cu condiția, spun încă o dată, să nu uiți că nu persoana respectivă, nu gestul respectiv înseamnă ceva, ci Dumnezeu care este invocat prin gestul, prin persoana respectivă.
Trebuie să îndeplinești anumite condiții ca să fii binecuvântat de Dumnezeu și aici nu mă refer ca să ți se pună mâinile.
Ca să fii binecuvântat de Dumnezeu nu trebuie să îndeplinești nicio condiție. El face să răsară soarele și peste bun și peste rău și asta e o binecuvântare. Trimite ploaie la timp și asta e o binecuvântare. Ne dă viață, ne trezim în fiecare zi și asta e o binecuvântare. Pentru însă o dedicare specială, pentru o slujbă specială, pentru o trimitere specială, e nevoie de o binecuvântare specială și vorbeam de binecuvântare dată preoților, profeților și așa mai departe. Pentru acest fel de binecuvântare specială, evident că este nevoie de îndeplinirea unor condiții specifice. De altfel și pentru lucruri mai obișnuite, care ne pun în legătură cu Dumnezeu, e nevoie de o anumită stare de lucru. Zice Scriptura, dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Dumnezeu când m-am rugat. Un gest nu banal, dar obișnuit și foarte des repetat. Așa că da, pentru o binecuvântare specială, e nevoie de condiții speciale din partea celui care solicită, dorește sau primește o astfel de binecuvântare. Și condițiile acelea nu sunt, iarăși, atât de formă, să fie nu știu cum îmbrăcat, să fie îmbăiat, alte lucruri care ar putea fi luate în considerare, ci e vorba de niște condiții care țin de relația lui directă cu Dumnezeu.
Cum ești făcut responsabil față de Dumnezeu pentru binecuvântarea primită din partea Lui?
Păi e simplu și în relațiile noastre interumane putem înțelege asta. Dacă cineva ți-a dat ceva, ai niște obligații implicite, chiar dacă nu scrise într-un contract. Să păstrezi lucrul acela, să îl înapoiezi în bune condiții, să-l respecti pe cel pe care ți l-a dat, să-i fii mulțumitor și așa mai departe. Lucruri banale, dar de bun simț și normale. Cu atât mai mult în relația cu Dumnezeu, când El îți dă niște binecuvântări, trebuie să ai aceeași atitudine normală de respect, de recunoștință, de fidelitate, de onestitate, adică să nu deturnezi scopul darului pe care l-ai primit și așa mai departe.
Spuneți că punerea mâinilor este un gest.
Dar este un gest care semnifică o realitate, să ne înțelegem până la capăt.
Dar dacă nu a fost nimeni care să-și așeze astfel mâinile peste tine pentru solicitarea binecuvântării speciale, nu poți fi binecuvântat?
Ba da. Am spus că e doar un gest cu semnificații. Dar semnificația nu este strict dependentă de gest. Ceea ce primează este semnificația. Ceea ce are importanță este binecuvântarea lui Dumnezeu. Forma de a exterioriza, de a prezenta această binecuvântare are și ea importanța ei, mai ales în relațiile interumane și în simțămintele celui care este în cauză, dar nu-i condiție obligatorie.
Dar este o diferență între a fi binecuvântat în sens general, cum menționați dumneavoastră, dă ploaie și hrană și celor drepți și celor nedrepți, dar sau ploaie și soare era în Scriptură menționat, dar atunci când e vorba de cununie religioasă, de exemplu, mă gândesc la unii care nu au primit această...
Vrei binecuvântarea lui Dumnezeu specială, cere-o și o vei primi. Era, să zic, manifest și nu era corect. Că ea este indicată printr-o ceremonie specială, e de dorit, pentru că ăștia suntem noi oamenii. Vrem să vedem, chiar dacă nu suntem Toma necredincios. Vrem să știm că s-a întâmplat lucrul acela. Dar eu n-am nicio îndoială că nu știu ce societate care are nu știu ce tradiții ultrasimplificate, dacă se cere această binecuvântare într-un alt mod decât noi creștinii suntem obișnuiți, ea nu este obținută din partea lui Dumnezeu. Da, gesturile și ritualurile au semnificația lor și importanța lor, nu, binecuvântarea lui Dumnezeu nu depinde exclusiv și nici măcar nu depinde de aceste gesturi. Dar gesturile și cu realitatea binecuvântării, fac casă bună împreună, că așa suntem noi oamenii și întotdeauna Dumnezeu ne-a vorbit în limbaje pe care noi să le putem înțelege și accepta.
Ce doreau oamenii aceștia? Eu mă gândeam că ar fi mamele cele care i-au adus pe copilași la Iisus. Însă cei mamele, de exemplu? Haideți să pornim de la ideea aceasta. Sau cei care i-au adus?
Ce vor toate mamele, nu? Să le crească copiii sănătoși, frumoși, să fie deștepți, să învețe bine, să își însușească o meserie, să se căsătorească și să fie fericiți la casa lor. Nu? Asta doresc mamele pentru copiilor și bine fac că doresc asta. Există și excepții și Scriptura ne spune despre astfel de excepții în cazul cărora mamele doreau ceva specific pentru copiilor și avem o femeie care n-are copii și se roagă și zice: Doamne, dacă îmi dai un copil, ți-l voi dedica ție. Vorbesc de Ana, mama lui Samuel. Și alte cazuri. Maria, când primește înștiințarea că îl va naște pe Mesia. Elisabeta, care ea la rândul ei primește o astfel de înștiințare că fiul ei va fi un slujitor special al lui Dumnezeu. Dar aici nu pot să știu dacă nu erau și persoane care doreau mai mult decât această binecuvântare generală peste copiilor. Aici pare să că e vorba de această dorință normală a oricărei mame sau a oricărui tată,
da,
care privește spre copilul lui și se gândește că îi vrea tot binele din lume și nu numai binele din lume, ci și binele veșnic.
Aminteați de faptul că și în bisericile neoprotestante există această practică de a se așeza mâinile către copiii nou născuți?
Da, se face o rugăciune, nu există un ritual. În Biserica Adventistă, cel puțin, nu există un ritual standardizat de un fel sau altul. Ideea este asta, să părinții să predea într-un mod solemn, vizibil, așa, copii în mâna lui Dumnezeu.
Tocmai la aceasta mă gândeam, cum influențează viața micuțului această practică? Am putea o asocia cu un botez, de exemplu?
Nu este un botez, este doar o atenție specială pe care părinții o cer din partea lui Dumnezeu asupra copilului lor. Și cred că prima influență este asupra părinților. Niște părinți conștienți că au cerut binecuvântarea lui Dumnezeu pentru copilul lor se vor purta într-un anumit fel responsabil, responsabil față de Dumnezeu, dar și responsabil față de copilul cu pricina, în așa fel încât binecuvântarea solicitată să nu fie împiedicată cumva, ci să fie dimpotrivă valorificată pe deplin. Și atunci se vor purta copilul acela crescându-l într-un mod sănătos, într-un mod care să-l ajute să se apropie de Dumnezeu, într-un mod respectos, într-un mod care să-l ajute să se integreze în societate, învățându-l muncă, învățându-l respectul, învățându-l responsabilitatea, învățându-l toate cele necesare, pentru ca pe măsură ce acel copil crește să nu fie un neadaptat în societate, ci să fie unul nu numai integrat în societate, dar și de folos acelei societăți, de folos din perspectiva din care Dumnezeu vrea să fie de folos omenirii.
Ați anticipat oarecum ideea la care vreau să fac referire acum, și anume Samuel, cel care a fost închinat Domnului de mic. În ce condiții faptul acesta de a fi predat lui Dumnezeu din copilărie poate aduce cu sine beneficii pe termen lung? Ceea ce mi-ați răspuns anterior face referire la părinți, la responsabilizarea părinților. Însă, în legătură, iată, cu acest personaj, Samuel...
Samuel a fost adus la casa Domnului, fizic, predat în grija lui Eli. Mama a plecat acasă și l-a lăsat și a revenit an de an aducându-i câte o hăinuță și, mă rog, întâlnindu-se cu el, rugându-se și așa mai departe. Acolo e o situație specială. Copilul acesta este dedicat de mic slujirii lui Dumnezeu și a ajutat să ajungă în postura asta prin aducerea lui la cortul întrunirii, că nu era templu atunci, și darea lui spre educare lui Eli, care e marele preot și care e cel care e păstrătorul învățăturii lui Dumnezeu. E un caz special, nu este singurul. Mai citim aici și acolo despre unii care sunt închinați lui Dumnezeu de la naștere, nazirei, și îl avem pe Samson, celebru care...
Chiar dinainte?
Da. Da. Bun, aici sunt niște cazuri speciale în care, în condiții speciale, pentru o slujire specială, niște copii care devin apoi adulți sunt direcționați să-și poată îndeplini rolul care le-a fost ales. Sigur, ei ajung la o vârstă când își asumă rolul sau nu și-l asumă, când îl respectă sau îl trădează. Și tocmai ce ziceam de Samson, care la un moment dat și-a bătut joc de rolul care îi fusese atribuit.
Dar mă gândeam la Samuel și la influența părinților, cum spuneați dumneavoastră anterior. În cazul acesta, Eli a fost preotul și părintele lui.
Da.
Totuși, Eli nu a avut niște copii... cu teamă de Dumnezeu, din ceea ce ne-a
el a avut niște copii care n-au avut teamă de Dumnezeu și a avut un copil care a avut teamă de Dumnezeu, măcar că nu era copilul lui natural, mă refer la Samuel, și cu care a reușit. Că întotdeauna ne uităm la ele și zicem, uite, un părinte ratat, ăsta n-a reușit cu copiii lui. N-aș zice așa. De vreme ce cu Samuel a reușit, e ca într-o familie numeroasă, pot să spun din proprie experiență, unde copiii, când ajung la maturitate, unii aleg într-un fel, alții aleg în alt fel. Și nu i-aș blama pe părinți, de vreme ce din aceiași părinți, din aceeași familie, în aceleași condiții, sunt alegeri diferite. Pentru că știm cu toții că la o anumită vârstă, orice om are acest drept primit de la Dumnezeu să-și exercite libertatea de alegere.
Exact la aceasta mă gândeam și de aceea v-am adresat astfel întrebarea, observând faptul că Samuel a ales clar să-L urmeze pe Dumnezeu, și mă întreb dacă alegerea aceasta a fost cumva influențată, ca să nu spun condiționată, de faptul că mama lui a decis să îi ofere lui Dumnezeu.
O influență a existat. Samuel întreba și el pe măsură ce creștea, mamă, dar eu de ce stau aici și nu vin cu tine acasă? De ce așa și nu altfel? Pe măsură ce a mai crescut și a văzut că fiul lui Eli fac diverse blestemății, o fi întrebat părinte sau cum i s-o fi adresat lui Eli, de ce ei fac așa și așa mai departe. E și alegerea părinților, care are o anumită pondere și o anumită, cum să zic, greutate, dar este apoi, în mod inevitabil, alegerea personală a celui în cauză, care, da, este condiționată de toate astea, că noi nu trăim așa într-un defildeș sau într-un balon de sticlă și nu ne influențează nimic, așa cum sunt obligați unii care au deficiențe de imunitate să trăiască într-un mediu absolut steril, că altfel mor. Nu, noi trăim într-un mediu real și toate cele ne influențează. Nimic însă nu ne influențează dincolo de capacitatea noastră de a alege. Dumnezeu nu îngăduie ca vreo influență să fie mai puternică decât capacitatea noastră de a alege. Și rezultatul, suntem ceea ce devenim. Unde alegerea Anei ca fiul ei să fie închinat Domnului contează, unde modul în care se poartă Eli cu el contează, unde decizia lui Samuel contează.
Acum, gândindu-mă la părinții care ne ascultă, probabil că mulți s-au gândit adesea, care sunt credincioși și doresc viața veșnică pentru copiilor, să facă un gest de genul acesta, să se angajeze față de Dumnezeu, nu doar că îl vor crește spre slava lui, ci chiar să îl îndemne să decidă să fie misionar, de exemplu, sau să facă anumite lucruri
părinții
speciale.
Părinții pot să îl îndemne, părinții pot să le duce și copilul va decide. Și părinții trebuie să, că există uneori un simțământ de vinovăție, părinții îmi vinovățesc și spun, dar n-am făcut totul, că nu știu ce, că uite ce a ieșit. N-ar trebui să uite niciun părinte, că da, el are o responsabilitate, el are o datorie, cum zice și Scriptura, că la un moment dat Dumnezeu te întreabă unde-i turma aia de care era atât de mândru, doar că turma aia devine adultă și adulția își întemeiază propriile turme și atunci responsabilitatea ta ca părinte încetează într-un anumit sens, în sensul deciziei. Și decizia trece la copilul care a devenit conștient de sine.
Uneori alegerea ta, dinainte de a fi el conștient, de a face din el, iată, un slujitor al lui Dumnezeu, ar putea constitui un motiv de împotrivire pentru copii?
Iarăși spun, trăim într-o lume reală, unde este o interacțiune de factori extrem de complexă. Te întrebi, și revin la exemplu pe care l-am dat, de ce din aceeași familie unii aleg să-i slujească lui Dumnezeu, unii dintre copii, și alții nu? Ce a fost diferit? Sigur că afară de mici diferențe nesemnificative, că unul s-a născut înaintea celuilalt sau după celălalt, alte diferențe n-ai putea descoperi și să zici din cauza asta sau din cauza aia. Pentru că întotdeauna intervine în mod decisiv decizia personală.
Mă gândeam la Samson când v-am adresat această întrebare, dacă faptul că a fost nazireu, că erau anumite interdicții pe care el trebuia să le aibă și să respecte un anumit program de masă, de exemplu, sau să facă anumite lucruri, dacă
un stil de viață era
exact,
acolo.
Un stil de viață, aceasta revoltă uneori.
Poate să-și revolte, nu? Dar ce, Dumnezeu nu l-a așezat pe Adam și pe Eva în grădina Edenului și le-a prescris un stil de viață și o alimentație și un program de muncă și de odihnă și de recreere și așa mai departe și ei la un moment dat s-au revoltat? Riscul acesta există și e un risc pe care Dumnezeu și-l asumă atunci când creează ființe inteligente și cu libertate de alegere morală.
Revenim la pasajul din Matei 19, din Luca 18, despre Iisus și copilașii. Ucenicii certau pe cei care i-au adus copilașii și ne întrebăm de ce dumneavoastră, înainte de a dialoga în mod concret pe acest pasaj, ați spus că nu era timp pentru ei sau să nu ceva
bine,
de genul.
Asta
să nu
era percepția populară și ucenicii în general credeau și aveau ei, mă rog, scenariul lor în minte că Mântuitorul are treburi mai importante de făcut decât să ocupe de copii. Deși în realitate nu e nimic mai important decât să te ocupi de educația copiilor, pentru că ei sunt și prezentul și viitorul unei națiuni, unei biserici, unei familii și așa mai departe.
De aceea v-am întrebat la început despre poziția lui Dumnezeu față de copii, pentru că m-a surprins că deși erau educați evreii să pună accent pe creșterea copiilor, pe valorile acestea tradiționale, legate de familie, ei îi tratează astfel pe copii în prezența Domnului Iisus Hristos.
Păi ei ziceau, voi mamelor aveți datorie să vă ocupați de copii, ocupați-vă de ei. Rabinul de la voi de acasă, de la sinagogă, să se ocupe de educația copiilor. Preoții de la templu să-și facă și ei parte. Învățătorul acesta venit în lume în mod miraculos are o lucrare special, n-are timp de copii. Cam ăsta era raționamentul lor.
Ce răspuns le dă Domnul Iisus Hristos?
Păi un răspuns care, ca în multe alte cazuri, tulbură concepțiile obișnuite. Îi tulbură și pe farisei, uneori cu răspunsurile sale, îl tulbură pe tânărul bogat, îl tulbură pe Nicodim și adeseori îi tulbură și pe ucenici. Și zice Mântuitorul, aduceți niște copilași, ăștia pe care voi îi trimiteți, îi îndepărtați, lăsați-i să vină la mine și nu-i opriți, fiindcă împărăția cerurilor este a unora ca ei. Și și-a pus mâinile peste ei. Ah, mamele și-au văzut visul împlinit, scopul atins și au plecat liniștite.
Doamne din cer, lasă să-ți privim soare printre nori, ne fi îndurător, fi îndurător. O, îndreaptă privirea
în Luca 18, ca și în Marcu 9, ni se completează cumva această acceptare a lui Iisus a copilașilor. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Am citit din Marcu 9, versetul 15, la fel spune și în versetul 17 din Luca 18. Oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Ce să înțelegem? Că împărăția lui Dumnezeu este plină de copii?
Da, de ce nu? În orice caz, în împărăția lui Dumnezeu sunt numai copii. Adică numai copiii lui Dumnezeu. Alte creaturi nu sunt acolo. Dar dincolo de butada aceasta, aici, ca și în alte câteva ocazii, Mântuitorul folosește copiii ca un model intuitiv și face referire la caracteristicile copilăriei. Când spune că cine nu-i ca un copilaș nu ajunge în împărăția cerurilor, nu se referă evident nici la vârstă, nici la știința sau neștiința de carte, nici la zburtălnicii, nici la candorile copilării, în sensul că înțeleg într-un mod foarte special mediul în care se învârt, ci se referă la disponibilitatea lor de a se încrede în părinți, că ei sunt cei mai apropiați, de sinceritatea lor de a crede tot ce li se spune, de disponibilitatea lor de a iubi, de maleabilitatea lor de a se lăsa modelați, tot caracteristici de dorit pentru cei care vor locui în prezența lui Dumnezeu.
Cum poți rămâne ca un copil în credință și totuși să te maturizezi?
Ne uitând că ești copilul lui Dumnezeu și atunci îți asumi statutul ăsta de copil. Privind la Dumnezeu și văzând cât de mare e distanța și cât de mult ai de învățat până să crești și să devii cât mai asemănător cu el. Păstrând candoarea copilăriei, asta face foarte bine, ne face viața senină, păstrând disponibilitatea de a asculta, păstrând încrederea aceea copilărească în Dumnezeu, care dacă îți zice sari, tu să sari, așa cum fac copiii în brațele părinților, fiind dispus să ierți foarte repede și păstrând acea curăție de inimă și, de ce nu, acel spirit de aventură care te face să te avânți oriunde dacă îl urmezi pe Dumnezeu, dacă îl urmezi pe tatăl tău, dacă îl urmezi pe fratele tău, Iisus Hristos.
Trebuie să vă mai întreb ceva care are legătură oarecum cu diversitatea teologiei în sensul acesta, dacă pot să o numesc așa. Se naște copilul curat din punct de vedere spiritual sau nu?
Ne naștem cu toți într-o natură afectată de urmările păcatului. Ne naștem cu toți însă lipsiți de vinovăție morală. Pentru că aici e prima despărțire. Unii zic, da, omul se naște cu păcatul lui Adam asupra lui, de aceea trebuie botezat cât mai repede ca să fie curățat de păcatul ăsta. Este ilogic și nescripturistic. Din punct de vedere moral, ne naștem neutri. Există în noi niște înclinații însă și Pavel e maestru în a le identifica și de a le exprima. Există niște înclinații care vin pe moștenire genetică și care foarte repede se manifestă pe contactul cu mediul. Și aceste înclinații, când copilul este pus între a zice da sau nu, preferă să zică nu. Aceste înclinații, când e vorba ca un copil să asculte, mai degrabă n-ar asculta și ar face altfel. Aceste înclinații nu sunt o fatalitate, sunt un dat care există. Și rămâne ca pe măsură ce copilul crește, se dezvoltă și devine conștient de el, de lumea în care s-a trezit și de Dumnezeu, să ia decizii, decizii morale. Și în momentul când e capabil să ia decizii morale, atunci el le va lua într-un fel sau altul. Altfel spus, nu există predestinație, ci există decizia morală liberă pe care orice om poate și trebuie să o ia.
Cum îl înveți pe un copil despre importanța întâlnirii personale cu Iisus, așa cum s-a întâmplat în cazul acesta?
Prin exemplu personal. Mai bună cale de învățare la toate vârstele, de fapt, dar preponderent la vârstele mici, decât aceasta prin exemplu personal nu există.
De altfel, nici acești copilași n-ar fi avut acces la Iisus dacă nu i-ar fi dus cineva acolo.
Păi nu, dar cine să, unde? Iisus mergea din loc în loc, în general evita localitățile, copiii ăștia unde erau să alerge pe câmpuri după mulțimea aia? Nu era posibil.
Credeți că îi se pot transmite unui copil aceste lucruri pe care Iisus le-a apreciat? Adică poate să înțeleagă un copil la ce vârstă sau în ce fel îi se pot transmite aceste...
Păi, de dinainte de naștere, spun specialiștii, copilul începe să învețe cum e lumea în care se va trezi la un moment dat. Așa că, dincolo de alimentația, de stilul de viață al mamei, care le influențează direct fizic, și starea sufletească, spirituală a mamei se transmite fătului. Asta spun specialiștii. Din prima zi de când se naște, copilul învață într-un ritm extraordinar de rapid. Dați-vă seama ce presiune este asupra unui nou născut, care se trezește într-un nou mediu, care învață să respire aici și nu altfel, care se trezește deodată că poate face tot felul de mișcări pe care până acum nu le putea face, care simte senzația de uscat și de ud, senzația de uscat pe care n-a avut-o, care începe să simtă senzația de rece și de cald pe care nu le știa mai înainte, care e confruntat cu sunete diverse pe care nu le auzit și așa mai departe. E un univers nou. E ca și cum ne-am duce noi nu știu unde. Nici nu știu unde, pe Saturn sau ceva. Și el începe să învețe. Învață instinctiv, învață senzorial, învață relațional și emoțional. Primul gest este să sugă, să se alimenteze, să simtă pieptul mamei, mâna ei și așa mai departe. Toate astea se învață și fac parte dintr-un proces de învățare ultra rapidă. Glasul, gestul, zâmbetul, imaginea, toate astea sunt în învățare și specialiștii spun, și am fost surprins să văd într-o carte scrisă de aproape 100 de ani, se cheamă Educație, de Ellen White, spuse lucrurile acestea pe care psihologia modernă acum, de un timp foarte recent, le-a descoperit, le-a redescoperit, că nimic nou sub soare, că în primii 3 ani de viață, personalitatea copilului este aproape formată și nu se va mai schimba de-a lungul vieții. Tiparul de personalitate general al copilului. Apoi, vorba românească, 7 ani de acasă, care s-au scurtat la 6 și o să ajungă 5 dacă guvernanții și tot modifică ideile despre educație și aud că vor să facă școală de la 2 ani și așa mai departe, ceea ce, în sfârșit, răspunde unor considerente sociale, dar ca mediu educațional e foarte nefast pentru copii. Copilul învață. Și a ajuns la 7 ani, zicem noi, da, dacă are 7 ani de acasă, da, uite că 7 nu mai apucă pe acasă, e bine. Și apoi merge la școală și învață și tot așa învață. Și zice vorba aia înțeleaptă că până mori înveți și tot neștiutor mori.
În timp ce vă ascultam, mă gândeam la ce a însemnat viața acestor copii deveniți adulți peste care și-a pus mâinile Iisus.
Aici ar fi interesant de scris un roman. Da, ce au ajuns acești copii? poate unii au ajuns ucenicii lui Hristos, nu apostoli, dar ucenici așa în timp, care au vestit Evanghelia, poate unii au ajuns martiri, poate unii au ajuns în ceata celor care îi martirizau pe creștini, poate unii au ajuns, ce știu eu, oameni de știință, poate unii au ajuns niște bandiți. N-ai de unde să știi, pentru că așa cum am spus, există acest prag al alegerii personale care face diferențierea și direcționarea destinului oamenilor.
Cu siguranță, întâlnirea cu Iisus nu te poate lăsa rece. Și pentru că vorbeați despre formarea personalității de la o vârstă foarte fragedă, nu știm câți ani aveau acești copilași care au fost aduși, evident. Dar aș vrea să subliniem lucrul acesta. Cum ne schimbă viața întâlnirea cu Iisus?
Orice întâlnire cu Iisus pune o amprentă marcantă asupra oricărui om. Sigur, dacă e vorba de un bebeluș, întâlnirea aceasta nu rămâne în conștientul lui decât sub forma povestită de adulții care au fost acolo. Dacă e un copil deja de 3-4 ani, are propriile sale amintiri, care nu știm cum se sedimentează în memoria lui de lungă durată și oricum îl influențează, își va aduce aminte. Dacă e un copil mai mărișor, cu atât mai mult impactul este mai marcant. Dacă vorbim de adulți, orice întâlnire cu Iisus lasă o amprentă adâncă asupra omului și mai ales orice întâlnire cu Iisus este o provocare la o decizie, pro sau contra. Unii s-au întâlnit cu Iisus și au vrut să-L omoare, alții s-au întâlnit cu Iisus și au vrut să fie vindecați și au fost vindecați. Depinde de poziția în care ne situăm în aceste întâlniri cu Iisus.
Dragi ascultători, am ajuns la finalul emisiunii și vă dorim o întâlnire autentică cu Iisus și îl putem descoperi pe paginile Scripturii și, așa cum spune Sfânta Scriptură, să ne luăm timp pentru a avea momente speciale cu Iisus. Până săptămâna viitoare, vă dorim numai bine. La revedere!